Magandang hapon po. Amen. Happy Lord's Day po at tuloy-tuloy po tayo sa atin pong gawain. Tayo po itumayo na pong lahat para sa atin pong pagpapatuloy. Open our Bible sa Book of Hebrews, chapter 12. Diyan na po. Verses 10 and 11 lang po ang atin pong babasahin. Hebrews chapter 12, verses 10 and 11. Ready? Read. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po muli sa hapong ito, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay makakapagtipon at nananambahan, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa kalayaan ito, Panginoon, at nawa sa mga nandito sa loob ng bahay-sambahan, ganyan din ho sa messenger, ay manatili hanggang sa matapos po ang gawain at bigyan nyo kami ng wisdom na kailangan po namin bawat isa sa magtuturo at sa makikinig. Nawa ay basag na puso, Panginoon, sa amin po at bukas na isipan at puso para sa amin pong pakikinig. Nawa ay malayang makalaloy po ang iyong salita, Panginoon. Nawa ay tanggalin niyo po anuman pong mga maaring makahadlang, makasagabal sa amin pong mga pakikinig at pag-aaral, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Niling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Makaupo na po ang lahat. Okay, so kaninang umaga po ay atin lamang pong ni-recap or ni-review yung atin mga pinag-aaralan. Nang sa gayoy maging sariwa po sa atin yung tuloy-tuloy nating pag-aaral about dun sa Book of Hebrews. Incorporate din po natin kaninang umaga yung ang atin pong Panginoon, which is ang may hawak ng lahat, ang may hawak sa lahat, and at the same time, ang Panginoon na walang hanggan ang kayang pagpapatawad. Amen? Hindi ho na tatapos yung pagpapatawad ho ng atin pong Panginoon. Kaya yung imbitasyon na ho ng ating Panginoon is sa bawat isa na wala pang tamang relasyon sa Panginoon, naway lumapit po tayo. Hinihintay lang ho tayo ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik po sa Kanya, like what we read sa Isaiah 55:6-11, na nawa ay hanapin natin ang Diyos hanggang sa ay nandyan pa. Ibig sabihin lang na hindi mawawala kundi yung awa ng Panginoon. Alam naman po natin na darating at darating yung panahon. No, kung noon ay nagkaroon ng katapusan, nagkaroon noon ng Ark of Noah or Noah's Ark na tinatawag, which is yan po ay paghahayag ng katotohanan. Habang ginagawa po yung arko, inihahayag po yung katotohanan, and at the same time yung darating na paghukom. Rain, walang naniwala except or aside doon sa family ni Noah. Kaya walong tao lang po yung naligtas yung panahong yon. Pero hindi ibig sabihin na exclusive lang for them. I believe na habang ginagawa po yung ark is nangaral po si Noah, because nakita naman po natin yan, kinumpirma po yan ng New Testament that Noah was the preacher of righteousness. So tayo po'y naniniwala na sa hinabahaba ng panahon na paggawa ng arko ay ipinangaral po yung katwiran ng Diyos. So ngayon po wala na pong arko na ginagawa, pero nandyan po yung Panginoong Jesus. So yun po yung naging larawan ng ating Panginoon na sa panahon po natin ngayon is marami na rin pong Noah sa panahon ngayon, at yan po yung mga mangangaral na nagpapahayag ng katotohanan, nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng maaaring darating na paghukom. So wala na ho tayong arkong sasakyan para tayo maligtas, kung hindi sasampalatayanan. Yun ay ang ating Panginoon. Kaya yun po ang paanyaya ng ating Panginoon na sabi ho sa Isaiah 7 or 55:7, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. So wala pong katapusan ang kayang pagpapatawad ng atin pong Panginoon. So kaya ho inaanyayahan po natin ang bawat isa na nawa ay tumalima sa salita ng Diyos because naniniwala rin ho tayo sa salita niya dahil siya rin mismo ang nagsabi that sa verse 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. And sabi nga ho, hindi ho mawawalang saysay ang salita na naniihahayag. Sa panahon natin ngayon, habang inihahayag ho natin yung salita ng Diyos, sa palagay natin, sa tingin natin is baliwala. Pero di ba nagugulat na lang ho tayo sa pagkilos ng Panginoon? Amen? Are we? Na tayo po ay nananalangin, nagpapatuloy sa Panginoon sa kabila ho ng mga nararanasan nating mga pagsubok o anuman pong nararanasan natin sa buhay po natin. But all we have to do is to continue because hindi natin alam kung kailan po darating yung panahon ng Panginoon sa bawat isa ho sa atin. Higit sa lahat sa kaligtasan ng atin pong mga mahal sa buhay, hindi mawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos na naiyahayag. Amen po. Lalo't lalo na kalooban ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Amen. Yan ho ang kalooban ng Diyos. Wala hong, hindi ho kalooban ng Diyos na ang tao mapunta sa impyerno. Pero ang tao ang pumipili. Amen? Ang tao ang pumipili. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. So tayo ho yung pipili kung saan ho tayo or saan ang ating huli. At walang hanggan, sabi nga ho is walang hanggang kaparusan sa impyerno o walang hanggang buhay kasama ang Diyos. But then, we cannot change the term. Ang ibinigay ho na panukatan ng atin pong Panginoon, all we have to do is to put our complete trust on the Lord Jesus Christ and we shall be saved. Amen. Kailangan ho nating manampalataya sa kanyang bugtong na anak na ibinigay ng ating Panginoon para ho tayo maligtas. At kung hindi tayo maniniwala, magtitiwala, hindi natin pagkakatiwala ng ating Panginoong Jesus, tayo ho ay naparusahan na. So yung mga tao na hindi magtitiwala sa ating Panginoon, nasa lupa pa lang, naghihintay na ho ang kaparusahan. Gayun din naman, sa mga tao nagtiwala sa Kanya, na naghihintay sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa bagay po na yan. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, the supremacy of Christ, sa part 51 ng ating pag-aaral, sabi sa binasa ho natin, sa verse 9, kanina, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few day chastened us after their own pleasure, but he for our profit that we might be partakers of his holiness. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Sa Tagalog, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos na yun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Naunawaan niyo po ba o mas naunawaan niyo yung English? Di ba? Pag tinagalog mo talaga, mas kasi pag tinranslate o yung translation talaga ng Bible natin sa Tagalog is malalim din. So hindi yan yung normal nating Tagalog o sa atin kasi malalim din kumbaga. Anyways, sabi nga po is meron tayong pang-apat na bagay na pag-aaralan po at hango po ito sa binasa ho nating verses sa verse 10 and 11. Sa letter C, andyan po yung verse 10, di po ba sa letter C, which is the subjection to correction. And letter D, sa pagpapatuloy ho natin, letter D sa verses 10 and 11, Makikita natin dyan is the expectation from the correction. Expectation from the correction. What is expectation? The act of expecting or looking forward to a future event with at least some reason to believe that event will happen. So when we are expecting, that incident or event will happen or will be happening because we are expecting it. Diba ba? So at least some reason to believe that if the event will happen. So expectation, sabi nga ho, yung expectation differs from hope. Expectation differs from hope. Hope originates in desire and may exist with little or no ground of belief that that desired event will arrive. So, yung hope, ano po yung hope? Is yun po yung pagnanais natin? So, pwedeng yung hope na yan is angyari o hindi. Tama? Sabi po dyan, with little or no ground of belief that that desired event will arrive. So, expectation is, ang expectation po is founded. Ibig sabihin po, ay talagang, ano na tayo doon? Expectation is founded on some reasons which render that event or the event probably. Hope is directed to some good expectation. Hope is directed to some good. Expectation is directed to good or evil. Nakuha po natin? Hope is directed to some good. So sabi nga, when we hope to something, we are expecting good. Pero yung expectation, it may, sabi nga, directed to good or evil. Nakuha po natin yung pagkakaiba. When we are hoping for something, ang more on positive, more on good side. But sa expectation, it can be directed to good or evil. Depende. Depende. So ano po ibig sabihin po natin? Ang pinag-aaralan po natin is correction. So, the expectation from correction. So, nasa sa atin kung ano po yung magiging result or ano po yung ine-expect natin from correction. Kapag tayo po ba ay kinorek, kapag tayo po ba ay nandun sa proseso ng pagtatama ng ating Panginoon, are we going to yield or not? So, depende yung magiging result. So, kapag hindi tayo sumunod, sabi nga, when we obey, expect, anong kasunod ng obedience? Blessing. When we disobey, expect, cursing. So yun po ang ibig sabihin ng expectation. So sa correction, we have that expectation. Again, the expectation from the correction. So dalawang bagay lang naman po yung titingnan po natin dito sa pag-aaralan po natin. The expectation from the correction. So, dalawang bagay lang po, makikita ho natin yan sa verse 11. Sabi po sa verse 11, now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Dalawang bagay po, anong nakita natin dyan? Letter J and letter G. Again, the expectation from the correction, number one, grievous temporal hardships. Number one is grievous temporal hardships. Yan po yung makikita natin sa verse 10a, which is sabi po dyan, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure. And then sa 11a, sabi dyan, now no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous. So, grievous temporal hardships, yan po yung number one under the expectation from the correction. Letter D po yun, no? Letter D is the expectation from the correction. Number one, close parenthesis, grievous temporal hardships. Ano po yung grievous temporal hardships? Grievous po is, ibig sabihin po ng grievous is afflictive, painful, causing grief or sorrow, distressing. Kapag po ba kayo ay pinapalo, masaya ba kayo? Masarap po bang mapalo? So sa bata, it's grievous. It's painful. So wala pong correction ang Panginoon na masarap. Hello? Hindi correction po yun. Tama? Kaya kung may kasalanan yung anak natin at gusto nating patahanin, tapos umiiyak siya, may kasalanan siya, tapos binigyan mo ng candy, it's not grievous on his part or her part. You're not chastening your child. You're spoiling your child. Ako po natin, iba yung pag-chastise sa, iba yung discipline sa spoiling. May kasalanan na nga yung bata, nagtatantrums na nga yung bata, aamuin mo at bibigyan mo pa ng something. Ini-spoil lalo natin yung bata. Mali na nga po yung ugali ng bata and then patatahanin natin by giving something. Mali po yun. Hindi po yun chastisement. That's not discipline. That is spoiling your child or children. Kapag yung bata ho is umaakto ng mali na, huwag na ho natin nga amuin at bibigyan pa natin ng isang bagay na para straight to Miguel. Sila ho yung nasunod. Uli ka na, tahan ka na, umanood ka na, o ito na yung cellphone. Tumahimik ka na. We are spoiling our child or children. Lalo na yung mga maliliit, di po, pag ginagawa natin ano yan. Nakakalungkot po ang mga, sabi nga eh, bakun, marami akong nagagawa sa bahay. Diba? Sabi ng mga magulang. May ayayaya ka, wala. Ano sa kwarto yan ako, tahimik. May naka, ano lang doon na cellphone. Diba? Nakakalungkot po ang mga ganong bagay. Pero sabi nga ho, nasa sa atin po yun. It is our responsibility. Sa atin ho yung effect po niyan sa atin din. Atin din ho babalik. No? Grievous temporal hardships. Ibig sabihin lamang po when we say temporal, it is earthly. Earthly. So grievous is afflictive, painful, causing grief or sorrow, distressing. Sabi nga sa Proverbs 15:1, correction is grievous to him that forsaketh the way. Proverbs 15:1 says, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So correction is grievous to him that forsaketh the way. So dun po sa mga tao na ayaw talagang sumunod, correction is becoming more grievous and grievous. Pasakit ng pasakit, no? Habang di tayo sumusunod, pasakit ng pasakit po yan. Kaya nga sa mga anak po natin, yung discipline, kinakailangan meron po tayong stage by stage, level by level. Ako po natin, yung level by level po yung ating ginagawang pagdidisiplina. Kinukuha natin muna sa verbal, and then written. Diba? May warning pa nga yun, di po ba? Sa opisina, kapag nalit, di naman kayo agad sisisantihin eh. Tama? Level by level po yan. Tataas ang tataas po yung atin pong correction. No? Kaya ganun din po sa atin. Kaya sabi dyan, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So dalang bagay lang po yung makikita natin dito pag-aaralan po natin. Unang bagay po is grievous temporal hardships. At pagkita ho natin yan, ito yung pagpapatunay lamang po na talagang kinakailangan po natin ng correction. Pagkukorek, pagtatama po sa atin. Temporal hardships. Yung temporal hardships po is para po talaga dito yan sa lupa. Tandaan po natin, mga kapatid. Correction, dito lang po talaga applicable. Dito sa lupa po yan. Iba pong usapan po yung eternal punishment. Ibang usapan po yan. Anong pinag-uusapan nandito sa correction? Sino pinag-uusapan natin dito? Sino pinag-uusapan natin sa correction? Believer. So ibang usapan po, ibang topic po, yung eternal punishment. Ako po natin. So yung pinag-uusapan po natin, sa buhay po natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ang atin pong correction, chastisement, chastening is just temporal. So this is just a temporal hardship. So pinapakita ho ng salita ng Diyos na meron po talagang mga pagtatama, pagtutuwid. Hindi lang po sa panahon po natin ngayon. Kahit noon pa ho, meron na pong chastisement na binibigay ang atin pong Panginoon. Napakarami na pong mga Bible account na naisulat na meron pong pagtutuwid. No, pagtutuwid ho ang atin pong Panginoon. Ano po bang ginagawa nung temporal hardships or yun pong tinatawag na chastisement, chastening? Sabi po sa Proverbs 20:30, "The blueness of a wound cleanseth away evil, so do stripes the inward parts of the belly." Ibig sabihin lamang po is, yung pagtatama, pagpapalo, meron po talagang ano yan. May physical po talagang effect po yan. Tama? Kapag pinalo ho natin yung bata, magkakalatay po talaga yan. Sabi nga dito, "The blueness of a wound cleanseth away evil." So pwede ho talagang mag-mark po yan, pero hindi ho, ang kapalit po niyan is pangmatagalan. No, yung pansamantalang, sabi nga ho, yung pansamantala pong foolishness ng bata, pwede ho nating putulin, swetuhin, kapalit po niyan is long-term effect. Nakuha po natin, no? Kung titignan natin is yung pinag-usapan natin ngayon, yung topic natin, yung pag-aaral natin is a practical side. Kasi it's happening. Kailangan po natin, kailangan natin ng wisdom when it comes to chastisement, when it comes to correction. Chastening our child or children, no? Kailangan po ito. Temporal hardships. Pero sa atin po, as pinag-usapan natin yung spiritualidad po natin, kailangan po natin ng pagkukorek ng atin pong Panginoon. Amen? Pero yung pong mga hardships na yan, yung mga pinagdaraanan po natin yan, is but temporal. Pansamantala lang po. No, kaya ho, sinasabi natin is grievous temporal hardships. Ito po yung nakikita po natin dyan, mga kapatid. "Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous." Wala hong masarap, wala hong madali na pagkukorek ang atin pong Panginoon. Sa bawat Kristiyano ho, malalaman natin ano ho yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung tayo po'y nakakagawa ng mga bagay na hindi ho tama sa harapan ng Diyos, yung correction, no, yung correction ho ng Panginoon, hindi ho madali po yan. Pwede ho tayong i-correct ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Sa paanong paraan po yan? Hindi naman ho natin makikita na ho ang Diyos, na tayo po'y, ang Diyos ay hahawak ng patpat para paluin po tayo sa atin pong sa lumpwet at doon tayo masaktan. Hindi ho. Marami pong ways para ho tayo ay i-correct ng atin pong Panginoon. Di ba? Mga simpleng paraan. Natapilok ka. Nabilaukan ka. Tapos after that, masasambit mo, "Sorry po Lord. May kasalanan po ba ako?" Hanggang sa patindi yan ang patindi. Patindi po yan ang patindi. Physical, no? Emotional, o patindi ng patindi yan. At hindi ho lahat ng chastisement direct hit. Yun ho yung mas delikado. No? Yun yung mas delikado. Why? As if we're not doing something wrong, but we are. So hindi natin napapansin na kapag merong naapektuhan sa atin, sa paligid natin, affected ka rin eh. At kadalasan, no, kapag hindi na tayo ho, direct hit, mas mabigat sa atin. Amen? Ako po natin. Yung pagpapalo ho ng Panginoon, it's either sa atin mismo, diretso sa atin, or dadaanin sa atin pong mga nakapaligid po sa atin. No? Para mas maging mas maalerto tayo. No, like what nangyari kay Jonah, di po ba? Yung pagtakas niya sa Panginoon, talagang indirect sa kanya yung ginagawa ng Diyos. Walang kamalay-malay yung mga nakapaligid sa kanya, nadadamay na sa kanyang kakulitan, katigasan ng kanyang ulo. Imagine, alam niyo po yun, wala naman silang kamalay-malay. Ano bang, sino bang Diyos mo? Di ba? Kaya ganun din ho tayo, mga kapatid. Hello, mga Kristiyano, ganun din ho tayo sa loob, higit sa lahat, sa loob ng atin pong tahanan. Ano po ibig kong sabihin? Anong ibig sabihin nyo ng salita ng Diyos? Pwede po tayong magdala ng curse or blessing. Totoo po yan. Kasi Kristiyano po tayo. If we truly are Christian, tayo po yung nagdadala, tayo po yung pwedeng magdala ho ng blessing or cursing sa family po natin. But then again, dapat magkaroon po tayo ng mataas na discernment kung ano po yung nangyayari sa buhay po natin. No, kadalasan na kiniklaim ng Kristiyano siya ay sinusubukan ng Panginoon, wherein obviously it's pagpapalo, chastisement na kiniklaim pa rin natin na ang tawag doon, trials. Magkaiba ho ang trials sa chastisement. Kaya parehas po sa Kristiyano po yan. Trials, when you are in the presence of the Lord, you're doing the will of God, and then there is something happening, may nangyayari ho sa atin na mabigat po sa atin, that's what we call struggles, that's what we call trials. Pero kung tayo po ay anak ng Diyos, again, ang pinag-usapan natin dito ha, tapos na tayo dun sa illegitimate child, okay? Tapos na tayo dun sa confirmation by correction. We are now talking about the expectation from correction. So obviously, we are the one expecting it. Hello? We, believers, saved. So tayo na po yung pinag-uusapan po dito. So may nangyayari na po sa atin, no? Patuloy pa rin natin kiniklaim that we are being that we are being tried. Patuloy tayo ay sinusubukan ng Panginoon. We are in denial. Sir, sinusubukan ho ata ako ng Panginoon. Talaga ba, kapatid? Obviously, wala sa kalooban ng Diyos. Alam mo na yung nangyayari. Pero alam nyo, salamat. Ano, salamat po kasi sabi nga, the confirmation by correction. Kasi hindi ho nagkataon po yan eh. Hindi nagkataon po yan. Kaya nawa yung mga tao na anak ng Diyos na nagki-claim na sila ay anak ng Diyos and then they are experiencing chastisement. Nawa sabi ng Panginoon, bumalik ka. No? At ikihanda kong patawarin. Because ang pagpapatawad ko is abundant. Walang katapusan. Kaya nga sabi ho, this is a just temporal hardships. Sabi po sa Second Samuel chapter 7 verse 14, I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of children of men. So kung titingnan po natin, that's why hardships, chastisement is just temporal. When we say temporal, it is earthly. So sa mga Kristiyano po, yung correction is just temporal. Amen po. Yung correction po para sa mga Kristiyano ay dito lang sa lupa. Temporal lang po yan. So gagamitin po ng Diyos ang lahat ng pwede niyang gamitin para tayo po ay paluin. Kagaya ng binasa po natin, 2 Samuel 7:14, I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, maliwanag po ito, I will be his father and he shall be my son. So nandito po yung relationship. Amen. Nandito po yung relasyon ng ama sa anak, ng anak sa ama. If he commit iniquity, nandito rin po yung usaping kasalanan. Kapag nagkasala po yung anak niya, anong gagawin po niya? I will chasten him with the rod of men and with the stripes of children of men. Sino po ang gagamitin ng Diyos para parusahan po ang mga anak niya? Dito ho sa lupa. Temporal hardships. Pansamantalang kaparusahan. Nakuha po natin. Gagamit po ang Diyos ng mga bagay para tayo po'y paluin. Amen. Para tayo po'y paluin. Kaya nga yung mga sinasabi ho natin na sa batas natin, no? Sa batas ng tao, kapag nagkasala ho tayo, alam nyo, kung tayo po'y ligtas, hindi ho tayo ligtas doon po sa kaparusahan dito sa lupa. Higit sa lahat, sa batas po natin. Sa batas po natin, Kristiyano ka po na may insidente, na ikaw po ay nakapatay, hindi ka po magliligtas doon sa batas ng tao. Nakuha po natin. So gagamitin po ng Diyos yung temporal hardships, yung temporary chastisement, pansamantalang kaparusahan. Yung gagamitin niya ho, yung batas ng tao. Kailangan nating panagutan yung ginawa natin dito sa lupa. But, again, that is just temporal. Kahit makulong ka ng panghabang buhay, that is but temporal. Kapag namatay ka o nakabi natin na hindi habang buhay, ano ka makakalabas si habang buhay nga? Inabot ka na ng kamatayan doon sa kulungan, so yung kaparusahan mo sa lupa, pansamantala lang. Pero hindi tayo ligtas doon sa temporal hardships, temporal chastisement. Kailangan nating panagutan po yan. So ibig sabihin po, hindi tayo ligtas doon sa sa kaparusahan na meron dito sa lupa. Hindi natin pwedeng, kagaya ng sinasabi natin kanina, hindi pwedeng ikatwiran natin na tayo ligtas, na tayo anak ng Diyos, nagkamali tayo sa batas, yun ang pangangatwiran natin, hindi po po pwede po yun. Kailangan nating harapin yung batas. Amen. Kailangan po nating harapin po yung temporal chastisement or temporal hardships. I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of children of men. Another, Job 33:19. Pinapakita lang natin dito mga kapatid na andyan po yung temporal hardships, andyan po yung earthly chastisement para po sa kanyang mga anak. Job 33:19, He is chastened also with pain upon his bed and the multitude of his bones with strong pain. So ano pong pinapakita rin dito mga kapatid? Yung grievous temporal hardships. Hindi po madali ang kaparusahan na pwede ho nating maranasan dito sa lupa. Hindi yung madali or magaan yung kaparusahan na pwede nating maranasan. Sabi po dyan sa Job 33:19, He is chastened also with pain upon his bed and the multitude of his bones with strong pain. Psalm 73:14, For all the day long have I been plagued and chastened every morning. So imagine po mga kaibigan, For all the day long, I have been plagued and chastened every morning. Yan po ang sabi po sa Psalm 73:14. Just take note, Psalm 89:39, Then will I visit their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Again, we are showing na mga kapatid na yung kaparusahan dito sa lupa ay tutunay na nararanasan. Kahit noon pa ho, sa mga unang lingkod ng Diyos, hindi ho ligtas sa kaparusahan dito sa lupa. Psalm 107:17, Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Psalm 107:17 and Psalm 118:18. The Lord hath chastened me sore, but He hath not given me over unto death. Yun naman po ang kasiguruhan po natin. No? Hanggat maaari, mga kaibigan, yung pagpapaluho ng Diyos po sa atin is grievous man, mahirap man, painful, pero as much as possible, hindi ho tayo tatapusin ng Panginoon. Amen? Binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, magbago, sa atin pong mga nagawang kasalanan, hindi lang po ito para sa mga unbeliever, pero mostly sa atin po mga ligtas na kung tayo po'y gumagawa ng pagsalangsang sa ating pong Panginoon, kaya nandyan po yung repentance na kinakailangan nating pagsisihan lagi yung atin pong mga nagagawang kasalanan. Kasi bakit? Kung hindi ho natin pagsisihan, ihingi ng kapatawaran po yan, hahantong po yan sa chastisement. Hello? Kailangan po nating ihingi ng kapatawaran sa atin pong Panginoon at andyan po ang kaparusahan po ng ating Diyos. Pero sabi nga ho, that is but temporal. Amen. Temporal. That's grievous, sabi nga ho, grievous temporal hardships. No? Masakit man, mabigat man, pero that is but temporal. Lamentations 1:5. Her adversaries are the chief. Her enemies prosper. For the Lord hath afflicted her for the multitude of her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy. So ano pong makita natin dito, mga kapatid? Gumagamit po ang Diyos para patawan tayo ng kaparusahan. Ano po yung nakikita natin dito, mga kapatid? Ina-allow ng Diyos. May mga ina-allow po ang Diyos sa buhay po natin para maramdaman natin na tayo pinapalo ng Panginoon. So may mga incident po sa buhay po natin na maaaring ginagamit ng Diyos for us to realize that we are in sin, no? Na yun po yung pagpapalo sa atin po ng Panginoon. Like what we've read, her adversaries are the chief, her enemies prosper. So inalaw po ng Diyos na magwagi yung kaaway po nila. For the Lord hath afflicted her for the multitude of her transgressions. No? Ito po'y patungkol doon sa mga Israelites. Hinayaan ng Diyos na sakupin sila, hinayaan ng Diyos na sila'y matalo dahil sa kanilang multitude of transgressions. Her children are gone into captivity. Kaya ho yung mga Israelites, hindi po ba madalas po silang natatalo sa gera, madalas po silang nasasakop. Bakit? Yung mga Israelites, paulit-ulit sila sa paggawa ng kasalanan, paulit-ulit din ho ang pagpapalo ng Diyos. Ito po'y pinapatungkulan dun sa mga Israelita na makulit, na laging nandun, na binibigyan ng Panginoon ng kapatawaran, and then later on, gagawa ulit ng kasalanan, paparusahan ng Panginoon, sabi nga ho, temporal hardships. Ginagamit ng Diyos yung mga sitwasyon dito sa lupa. Particularly sa kanila, yun po yung ginagamit ng Diyos sa mga Israelites. Doon sa kanilang mga, sa kanilang buhay, doon sa kanilang panahon, no? Na ang kaparusahan nila is captivity. Remember yung pinag-aralan natin last time, ilang taon silang ganito, ilang taon silang mabibihag. Diba? Yun po ina-allow ng Diyos. Her adversaries are the chief, her enemies prosper, for the Lord hath afflicted her for the multitude of her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy. So if we're going to apply it, basically, kagaya ng pinag-aralan natin, this is not directly for us. Itong sinasabi ng Diyos na ito, ang kausap niya dyan, ang pinatutungkulan niya dyan, yung mga Israelites, wala tayo niyan noon. Pero sa buhay po natin, bilang mananampalataya, pwede natin po itong i-apply sa buhay po natin. Ay bilang Kristiyano, paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, well then, paulit-ulit din ang Diyos sa pagpapalo sa atin. Sabi ko nga, hindi ho, madalas ho, or maaari, na hindi ho tayo direct hit. Pwedeng gumamit ang Diyos ng sitwasyon sa buhay po natin para iparamdam sa atin that we are in sin, para magkaroon ho tayo ng realization, magkaroon tayo ng alam niyo po yon. Kasi kapag may nangyari ho sa atin at Kristiyano tayo, darating tayo sa punto, Lord, ano ba yung kasalanan ko? Darating tayo sa punto ng ganun. Or minsan, madalas, alam natin na nagkakasala tayo. Kapag nangyari yun, anong gagawin na lang natin? Magre-repent na lang tayo, tihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Mas okay po kung ganun. Pero ang nakakatakot ho, kung nasa kasalanan na ho tayo, pero patuloy nating pinagmamatigas yung puso natin at sinasabi natin tayo sinusubukan ng Diyos, where in fact, tayo po ay pinapalo na ng Panginoon. Grievous temporal hardships. Palalaho ng palalapo yan. Habang tayo po'y gumagawa ng kasalanan, patuloy tayong tumatalikod sa Panginoon, patuloy ho yung pagpaparusa sa atin ng Panginoon because hindi ho tayo titigilan ng Panginoon. Dahil mahal ho tayo ng Diyos. Amen po? Mahal tayo ng Panginoon. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. May kaparusahan sa mga anak ng Diyos. Amen po, ito ang ginagamit mo ng Panginoon. May mga incidents, may mga pangyayari sa buhay natin na kung titingnan natin, kung susuriin natin, bilang Kristiyano, alam natin yon. Amen? Alam natin na kapag may nangyayari sa buhay natin, na tayo yung dahilan. Naranasan na po ba natin yon? Huwag tayong mahihiya na lumapit sa Panginoon no, na alam na natin na tayo yung cause. Nung kaguluhan na yan, na tayo yung cause, bakit nangyayari sa buhay natin yan, bakit nangyayari sa family natin yan, ihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. Much better na lumapit tayo sa Diyos dahil yun ang nais ng Panginoon. Para sa atin po yan. Despise not the chastening of the Lord. Amen? Huwag nating hahayaan, huwag nating, tawag dito, despise. Huwag nating lalabanan yung pagtatama ng Panginoon. Sabi nga, dapat tayo in subjection. Amen po? Dapat inaallow natin. No? Kaya nga, may nagsabi, lagi kong binabanggit, meron nga nagpe-pray po para sa chastisement. Alam niyo po yun? And, tinutugon ng Panginoon. Bakit? Biblical po yun eh. No, kung naalam natin na wala tayo sa kalooban ng Diyos, ay hayahay yung buhay ko, Panginoon, parang hindi okay. Nakakatakot. Hello, nakakatakot po yun sa totoo lang. Di ba? Dahil ang buhay ng Kristiyano, hindi naman po talagang hayahay. Meron tayong obstacles, may struggles sa daraanan, pero kasama natin ang Panginoon. And kasama ho sa buhay natin bilang Kristiyano, yung pagpapalo ng Panginoon. Revelations. Dahil sabi nga ng Diyos, mahal niya, sa kasasabi lang ho natin kanina, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Revelations 3:19 as well, sabi dyan, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. Amen? Kaya ho, ang nais ng Diyos, kaya ho tayo binibigyan ng chastisement. Kaya binibigyan tayo ng rebuke. Tayo po'y tawag ng anong nire-rebuke sa Tagalog. Sinasaway. Amen? Yung rebuke is pagsaway. Tama? That's why as many as I love, sabi ng Diyos, I rebuke and chasten. Be zealous and therefore and repent. Yun ang purpose mo ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos sa kanyang pagre-rebuke, sa kanyang pagpapalo, na tayo po'y humantong sa pagsisisi. At kapag nagsisiho tayo, ibig sabihin nun, pag nagsisi tayo sa ating Panginoon, babalik tayo sa Kanya. Amen po, babalik tayo sa Panginoon. But then again, sabi nga ho, it is just but for a moment and temporal. Psalm 30 verse 5, for His anger, kaya nga sabi po natin, but then again, it is just but for a moment and temporal. So yung pagpapalo is temporary lang. Amen po. Pansamantala lang po yan. So ito ho ang pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos. Ito ho yung encouragement sa atin ng salita ng Diyos. Though, papaluin tayo ng Panginoon, but that is for a moment or temporal. Sabi po sa Psalm 30 verse 5, for His anger endureth but a moment. In His favor is life, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Amen. Kahit ano pang gawin sa atin ng Diyos, chastisement, hardships, sabi nga, grievous temporal hardships, that is but for a moment. Amen. Then joy cometh in the morning. Amen? Yun po yung encouragement sa atin ng Diyos. Yun po yung exhortation ng salitaho ng Panginoon. Psalm 103:9, He will not always chide, neither will He keep His anger forever. Amen? Yan na lang po yung pag-asa po natin mga kapatid. John 16:20, verily, verily, I say unto you, pakitake note nyo na lang po kung di natin mabuksan kasi marami tayong verses na babasahin po. John 16:20, verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Amen. 1 Peter 1:6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who hath called us in unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Hebrews 12:7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Amen po. Kaya i-enjoy lang po natin. Despise not the chastening of the Lord. Amen? Wag po nating labanan. Tanggapin natin. That's why there is the subjection to correction. Hayaan lang po natin. Amen po. And last verse, under grievous temporal hardships. Of course, Romans 8:28. Amen? Yung Romans 8:28, kapag nabanggit na po natin yung Romans 8:28, wala na, burado na lahat. Amen? Burado na po lahat ng mga paghihirap. Either that is trials, either chastisement, struggles, whatever. Ano man po yan, trials or chastisement. Kapag napakinggan natin at nabasa natin yung encouraging word of God sa Romans 8:28, burado na ng lahat. Amen. Ano nga yung Romans 8:28? And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called, according to His purpose. Amen. Wala. Burado na lahat. Remote na nating lahat. Chastisement, trials, struggles, whatever, hardships. Though it's grievous man po yan, but that's just for a moment, temporal. Pero nandyan ho yung pangako ng Panginoon na walang katumbas ang lahat ng mga nararanasan natin dito sa lupa. Doon sa biyaya, sa glory, na i-reveal sa atin ang Panginoon sa kanyang takdang panahon. Amen po? Are we excited? Sarap sana kung sabay-sabay tayo, no? Pero hindi. Hindi man, mangyari man, may mauna man, may maiwan man. Ang importante, isang araw, magkikita-kita tayo sa langit. Amen? Pero sabi nga ho, wala na tayong relasyon doon, but we are just isang relasyon lang. We are all sons of God. Amen? Yung ating mga relasyon sa lupang ito, that's temporary, temporal. Blessing na lang sa atin po yan habang nandito tayo sa lupa. Amen? Pero pagdating doon, pare-parehas na lang po tayo. Amen? Wala na yung mga relasyon natin dito sa lupa. Diba? Pero sabi nga, anuman ang maging relasyon natin, sitwasyon natin doon, diba? Diyos din ang nakakaalam. At ang importante ho doon, lahat tayo doon, sama-sama. Kung meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Amen? At yung mga nararanasan natin na mga pagsubok, that is but for a moment. It's grievous temporal hardships. Amen po. Number two, of course, if there is grievous, there is joyous. Amen? Grievous man po yung temporal hardships, but there is also joyous eternal benefits. Amen? Joyous eternal benefits. And po yung sa verse 10b, sabi po dyan, but he for our profit that we might be partakers of his holiness, 11b, nevertheless afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So number two, after grievous temporal hardships, there is number two, joyous eternal benefits. Amen po. Looking forward. Amen? Joyous, as is sabi nga, is glad, merry, joyful, giving joy. No? Joyous eternal benefits, we will become partakers of. Sabi po sa letter A. Open and close parenthesis. Letter A, God's holiness. Kaya ho tayo binibigyan ng chastisement ng atin pong Panginoon because of God's holiness. Kailangan partakers po tayo of God's holiness. Amen? Sabi po dyan sa verse 10b, but He for our profit that we might be partakers of His holiness. 2 Peter 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this we ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Mga kapatid, kapag tayo po ikinokorek ng atin pong Panginoon, it is just because of God's holiness. Dahil hindi po tayo pwedeng makipsalamuha No, hindi tayo pwedeng sumama sa holiness and then we are unholy. No, because God is holy. Amen po. And kapag tayo po ay pinaparusahan, pinapalo, ibig sabihin lamang po that we're doing unholiness. Amen? Everything that is against God is unholy. Kahit ano pa ho yan. Amen? Because meron pong holiness na ipinapakita ang atin pong Panginoon, whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So alam naman po natin that the world is very, alam niyo po yun, sobrang corrupted ng sanlibutan. But because of the grace of God, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y lumapit sa trono ng Diyos, inamin natin ang ating mga sarili that we are unworthy, we are unrighteous. Amen po, inamin natin na tayo makasalanan at sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesus, we are now having the righteousness or the holiness of God. Not by our own might, but by the Lord Jesus Christ. Amen po. Letter B. Sabi po dito, nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Number two, we will become partakers of God's righteousness. Amen po. God's righteousness. Romans 3:21-22. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. That's Romans 3:21-22. But the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Tandaan po natin, yung righteousness ng natin is as filthy rags. We don't have our own righteousness. Amen? We don't have our own righteousnesses. Sabi nga ng salita ng Diyos, our own righteousnesses are just as filthy rags. Yung sinasabi ho natin na righteousness natin, yung katwiran natin is as filthy rags. Kaya ho yung righteousness natin is not our own righteousness, but by the righteousness of the Lord Jesus Christ. Amen. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. James 3:18. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Kaya ang sabi po dito, Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. James 3:18. Tandaan po natin, yung righteousness natin, hindi ho natin righteousness. Yung peace natin, hindi galing sa ating peace because hindi ho tayo ang author of peace. Amen? We have this kind of peace because of the Lord Jesus Christ. Amen po? Galing sa Diyos po ang lahat. Kaya hindi ho tayo magkakaroon ng sariling katwiran, hindi tayo magkakaroon ng sariling kapayapaan. Ang kapayapaan yan ay galing sa author ng righteousness and peace, the Lord Jesus Christ. Amen. Purihin po ang Diyos. And letter C, lastly, amen, lastly, under joyous eternal benefits. Lastly, of course, sabi po dito is God's eternal promises. Amen. God's eternal promises. Psalm 68:3, but let the righteous be glad, let them rejoice before God, yea, let them exceedingly rejoice. Psalm 16:11, thou wilt shew me the path of life, in thy presence is fullness of joy, in thy right hand there are pleasures forever. Tandaan po natin mga kaibigan, though there is that grievous temporal hardship, there is that joyous eternal benefits. Amen? Maranasan naman natin po ang lahat dito sa lupang ito. Sabi nga kanina, Eh, napakaganda ho ng salita ho ng Panginoon. Amen? Yung sinasabi natin na lahat ng nangyari sa lupang ito is, sabi nga, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Alam natin na lahat ng yan, that's grievous temporal hardships, pero sabi ho sa salita ng Diyos pa rin, Revelation 7:15-17, therefore are they before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He that sitteth on the throne shall dwell among them. Eternal promise. Makakapiling ho natin ang Panginoon. Eh sabi nga ho mga kapatid, yung ginagawa natin dito sa lupa is but, sabi nga, pasimula pa lang. Amen? We're just practicing. Hello? Kaya pag tayo, ay nasa church tayo, nabuboard na tayo, maghapon tayo sa church. Hello mga kapatid. Pagdating natin sa langit, wala tayong gagawin kundi mag-worship, worship, worship, worship. Wala na tayong gagawin po doon. No? Kaya nga, gusto natin ng langit pero hindi tayo makatagal sa church. Hello? Given, sabi nga, nandito ho tayo sa lupa. Nandito pa rin tayo sa laman. Kaya nga mga kapatid, hindi kakayanin ng laman natin ang langit. That's why bibigyan tayo ng glorified body. Yun yung pinaglalaban ng iba eh. Eh, glorified body na yun eh. Pero ngayon, sa lupang ito, pinapractice lang ho tayo. Napapagod, nanghihinawa, nagsasawa. Pero mga kaibigan, salamat na lang ho, meron tayong pag-asa. We have that God's eternal promises. Amen? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga chastisements, that's grievous temporal hardships, there is the joyous eternal benefits. Amen? Isang araw, haharap tayo sa Panginoon, therefore are they before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He that sitteth on the throne shall dwell among them. Hello? And He that sitteth on the throne shall dwell among them. Amen po, looking forward, they shall hunger no more. Wala nang gutom, hindi na tayo pipila. Neither thirst anymore, wala na rin po tayong, hindi na tayo mauuhaw. Neither shall the sun light on them, nor any heat, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto the living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. This is God's eternal promises. Amen? Last verse under joyous eternal benefits. If there is Romans 8:28, diba? Sabi po doon, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. There is also Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? May Romans 8:28, may Romans 8:18 din. Ano man po yung nararanasan natin, there is that grievous temporal hardships, there is also joyous eternal benefits awaits to those sons of God. Awaits to those put their trust on the Lord Jesus Christ. 100%. Repented of their sins and trusted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen po? Wala pong magagawa, walang panama, walang panapat yung mga naranasan natin dito sa lupa. For I reckon, sabi ng salita ng Diyos, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? Looking forward. Amen? If God be willing, kung sinong mauna po sa atin, amen? Andun po yung biyaya, andun yung joy. Kaya nga pag merong mga mahal sa buhay, wala ang relasyon sa Diyos, there is grief na nararamdaman natin because alam natin kung ano yung kanilang sitwasyon. Pero kapag may pumanaw na mahal natin sa buhay, na sigurado nating may relasyon sa Diyos, there is that joy unspeakable. Kahit nawala sa feeling natin, pero masaya tayo. Amen? Masaya tayo because alam natin kapiling siya ng ating Panginoon. Amen? We are leading to a result, sabi nga ho. Yung sa pagpapalo ng ating Panginoon, dadalhin ho tayo sa resulta. No, yung expectation natin, the expectation from the correction. We are leading to a result and that result is a good result. Amen? Good result, resulting from our obedience to God and enduring present or let's say earthly chastisements, dun tayo dadalhin ng pagsunod natin. Amen? Huwag nating de-despise yung pagpapalo ng ating Panginoon. Despise not the chastening of the Lord and be in subjection unto the Father of spirits. Amen? Blessed is the man whom thou chasteneth, O Lord, and teachest him out of thy law. Every branch in me, John 15:2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much more fruit. Eh mga kaibigan, isang bagay din ho ng pag-chastise po sa atin for us to bring much fruit. Amen? For us to bring much fruit. Hebrews 12:6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo itinatama ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan. We might see it as a grievous temporal hardship. Chastisement, we might see it as a grievous temporal hardship, but it will lead us to joyous eternal benefits. Amen po. Purihin po ang Panginoon. The correction, the exhortation on correction, the confirmation by correction, the subjection to correction, the expectation from the correction, there is the grievous temporal hardships and joyous eternal benefits. Amen po. We might see it as a grievous temporal hardship, but it will lead us to joyous eternal benefits. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Shall we pray? Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa inyong mayamang biyaya. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa mga pangako niyo, Panginoon, na amin pong pinanghahawakan. Ano man pong mga bagay na nangyayari sa amin, alam namin, Panginoon, ito yung inyong kalooban. Ito'y para sa amin pong kapakinabangan. At alam din namin, Panginoon, sa inyong mga salita, na lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin ay walang kwenta sa maaari niyong ipakita sa amin pagdating ng tamang panahon. Ito ang aming pinangahawakan, Panginoon. Ito ang aming inaasahan. Ito ang inyong pangako, Panginoon. Lord, naway huwag kami manghinawa sa anumang nangyayari sa aming buhay. Kami, kung kami may mga kasalanan, Diyos, Lord, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Nilalapit namin sa inyo ang lahat-lahat. Naway, patawarin niyo kami sa anuman pong mga pagkakasala namin pong nagagawa. Lord, kayo na po ang bahala po sa amin. Anuman pong nagagawa namin, lalabag sa inyong kalooban, alam niyo po ang dapat gawin sa amin, Panginoon. Ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo. Ngayon po man, ang iyong biyaya ng awa, naway umiral po sa aming mga buhay. At patuloy kaming bigyan ng kalakasang espiritual sa laban dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng amin pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito'y aming pinagkakatiwala at hinihingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, ang lahat ng amin pong mga mahal sa buhay na wala pang tamang relasyon, patuloy po namin silang nilalapit sa inyo, Panginoon, naway isang araw, matamorin po nila ang inyong kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Muli, salamat po sa inyong mga salita at patuloy na inihahayag sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.